რადიო თავისუფლება FM 107.4.
13 საათია თბილისის დროით. გრძელდება პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კვლავ მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნატოს მინისტერიალზე სავარაუდოდ დაამტკიცებენ აღმოსავლეთის ფლანგზე ალიანსის გაძლიერების გეგმას. კრემლის შეფასებით ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს მიხეილ კასიანოვზე თავდასხმა არ არის დაკავშირებული ჩეჩნეთის ლიდერის მუნქარასთან. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხის ძირში ხუთი პირი დააკავეს ასლოვანი ხეების გადარგვის საწინააღმდეგო აქციას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მოელის, რომ ალიანსის ევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები დაამტკიცებენ გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს აღმოსავლეთის ფლანგზე ალიანსის გაძლიერებას. სტოლტენბერგმა დღეს ბრიუსელში ორთხიანი მინისტერიალის დაწყებამდე გამოთქვა მოსაზრება, რომ კაფიო სიგნალს გააგზავნის პოლონეთში და რუსეთის მეზობლად მდებარე სხვა ქვეყნებში ნატოს ძალების გასტა და ეს სიგნალია, რომ ნატო უპასუხებს მოკავშირის წინააღმდეგ ნებისმიერ აგრესიულ ქმედებას. დაგეგმილ ზომებს შორის არის სამხედრო აღჭურვილობის გასტა, ახალი ინფრასტრუქტურის შექმნა, მრავალროვანი ძალების პირადი შემადგენლობის მატება. სტოლტენბერგი შეეხო საქართველოსთან ალიანსის თანამშრომლობასაც.
We also work closely with Georgia, a close partner.
ჩვენ ასევე მჭიდროდ თანამშრომლობთ საქართველოსთან, ახლო პარტნიორთან. და საქართველოსთან თანამშრომლობა, განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება არსებითი პაკეტის განხორციელებას, არის საქართველოსა და ნატოს შორის მჭიდრო პარტნიორობის ნაწილი და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია გამოწვევებისთვის, რომელთა მოწმენიც ვართ შავ ზღვაში.
Also that's relevant for the challenges we see in the Black Sea.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ნატოს 10-11 თებერვლის მინისტერიალთან დაკავშირებით ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. 11 თებერვალს თავდაცვის მინისტრების დონეზე გაიმართება ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელსაც საუბარი იქნება კონკრეტულად საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის საშუალებების გაძლიერებაზე. კრემლმა დაგმო თავდასხმა რუს ოპოზიციონერ პოლიტიკოსზე მიხეილ კასიანოვზე და განაცხადა, რომ არ არსებობს საფუძველი ჩეჩნეთის ლიდერის გამონათქვამებთან ამ ინციდენტის დასაკავშირებლად. ამ საკითხს 10 თებერვალს, ანუ დღეს, შეეხო კრემლის პრესდივანი დმიტრი პესკოვი მას შემდეგ, რაც კასიანოვმა გამოაცხადა, რომ სამშაბათ საღამოს მოსკოვში რესტორანში ვახშმობდა, როცა ორი მამაკაცი მიუახლოვდა, სახეში ტორტი ესროლა და დაემოქრა. როგორც იუწყებიან, ინციდენტთან დაკავშირებით მოსკოვში დაკავებული იქნა სამი ჩეჩენი პოლიციელი. ჩეჩნეთის ლიდერმა რამსან კადიროვმა გასუკვირაში სოციალური ქსელით გაავრცელა კასიანოვისა და კიდევ ერთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მიმართ მუქარი შემცველი ვიდეო. სიანოვი, რომელიც არსულში პრემიერ-მინისტრი იყო, ახლა კი კრემლის ოპონენტებს მიეკუთვნება, გამოთქვამს ვარაუდს, რომ მას ეს სამშაბათ საღამოს მოწყობილი თავდასხმა უკავშირდება მოთხოვნას პროკურატურამ გამოიძიოს კადიროვის მუქარი საკითხი. აღმოსავლეთ უკრაინაში 3 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 2 დაიჭრა სახმელეთო ნახმზე სამგზავრო მიკროავტობუსის აფეთქების შედეგად. ინციდენტი დღეს მოხდა დონეცკის სამხრეთ-დასავლეთით 25-მდე კილომეტრში, როცა მიკროავტობუსი ტოვებდა სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი კრისტინ ლაგარდი უკრაინას მოუწოდებს განახორციელოს დაპირებული რეფორმები და აღმოფხვრას კორუფცია, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა დაკარგოს საფინანსო ინსტიტუტების მხარდაჭერა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი დახმარების მთავარი წყაროა ეკონომიკურად მძიმე ვითარებაში ჩავარდნილი უკრაინისთვის. ფონდმა 17.5 მილიარდი დოლარის პაკეტი გამოუყო კიევს იმ პირობით, რომ მთავრობა განახორციელებს ეკონომიკურ რეფორმებს და შეებრძოლება კორუფციას. შეერთებულ შტატებში გრძელდება პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი და დემოკრატი კანდიდატების გამოვლენის პროცესი. ნიუ-ჰემპშირის შტატში რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ არჩევნებში გაიმარჯვა მილიარდერმა დონალდ ტრამპმა, ხოლო დემოკრატების შიდა პარტიულ არჩევნებში სენატორმა ბერნი სანდერსმა. და ბოლოს ერთი ცნობა საქართველოსზე. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხის ძირში ხუთი პირი დააკავეს ასლოვანი ხეების გადარგვის საწინააღმდეგო აქციაზე. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით დაკავებულებს შორის არიან 3 პარტიის ანიმე ბაღე და ნაციონალური მოძრაობის 2 წევრი. აქციის მონაწილეები აპროტესტებენ ციხის ძირის ყოფილი საანერგე მეურნეობიდან ასლოვანი ხეების გადარგვას. ხეების დასაცავად მათ რამდენიმე დღის წინ კარვები დაშალეს და სათხე ხამისო მორიტეობა დააწესეს.
სამშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების როლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე ყობალი კლიკაძე ვარ, როგორც ყოველთვის პრაღიდან უძღვები გადაცემას. დღეს ვისაუბრებთ გაცემის პირველ ნაწილში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ახალ ინიციატივაზე, რაც ითვალისწინებს სხვადასხვა კონფესიის მიმდევარი სამხედრო მოსამსახურეების აღსარებლობის უფლების უკეთ უზრუნველყოფას სამხედრო ნაწილებში.
ამ ეტაპზე გადავდით მხოლოდ ერთი ნაბიჯი და ეს ნაბიჯი ეხება, მაგრამ ეს იქნება შედარებით დიდი სტრატეგიის ნაწილი. ეს არის საოცავი ოთახების შექმნა.
ჩვენს შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძე, რომელიც დიდი ბრიტანეთიდან ჩაგვერთვება. შემდეგ გავიხსენებთ საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის არმიის ბრძოლას რუსეთის მე-11 წითელი არმიის ქვედანაყოფებთან და ასევე გავიხსენებთ იმ შიდა და საგარეო მიზეზებს, რამაც განაპირობა საქართველოს ხელისუფლების მარცხი.
ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდით მაშინ იზოლაციაში. იმას ვიცით, რომ სოფლიოს არ დააინტერესა ეს რეგიონი იმას მეტად, რომ რუსეთისთვის ამ შემთხვევაში დიდი წინააღმდეგობა, უფრო მეტი წინააღმდეგობა გაეწია, ვიდრე დაუშვათ იმ მომენტში მან ერთგვარად უნდა დიპლომატიურ დონეზე გასწია.
ისტორიკოსი გოჩა საითიძე უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი. და ახლა სატელეფონო ხაზია საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძე, რომელიც იმყოფება დიდ ბრიტანეთში. ქალბატონო ანა, საღამოშვიდობისა და ბარემ ვიზიტით დავიწყოთ. რა შეხვედრები ჰქონდათ და რაზე იყო საუბარი დიდ ბრიტანეთში?
მოგესალმებით. ეს არის ყოველწლიური ორმხრივი შეხვედრები, რომლებიც მიმდინარეობს თავდაცვის სამინისტროებს შორის. ამ შეხვედრებით იგეგმება ჩვენი თანამშრომლობის კალენდარი მომავალი წლისა. ანუ ჩვენ ახლა ვისაბით ადგილად განვიხილეთ ერთობლივი საქმიანობები, რომლებიც ჩვენ გვქონდა ბრიტანეთთან ერთად 2014-15-ში და დავგეგმეთ 16-17. ეს მოიხსენებათ მნიშვნელოვანია და კარგი ამ ყველაფერში ის იყო, რომ ჩვენი ურთიერთობა ახლა ძალიან სიმბოლურად აღნიშნავდით, რომ ეს ურთიერთობის კალენდარი უფრო და უფრო სქელი ხდება, ანუ მრავალფურცლიანი გეგმა არის. აქ შედის ერთობლივი წვნები, ერთობლივი ვიზიტები, გამოცდილების გაზიარება, ინგლისელი ექსპერტების ჩამოსვლა, რაც მთავარია, უამრავი სასწავლო კურსები, რომელსაც ბრიტანელები ჩვენ გვთავაზობენ, იმისაც რომ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები და სამოქალაქო საჯარო მოხელეები გავაკანონ ბრიტანეთში. ეს დამეთანხმებით ალბათ უდიდესი საჩუქარია, რასაც ჩვენ ძალიან კარგად უნდა გამოვიყენოთ და მოგვეხმარება რეალურად, რომ შეუერთდეთ იმ სამყაროს, რომლის წესშიც ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ნატოს გულისხმობა.
გალბატონო ანა, მე როდესაც საქართველოს სამხედრო უწყების ომხივ თანამშრომლობას ზე ინფორმაციას ვაგროვებდი, აღმოჩნდა რომ მაინც ჩვენი ყური მიეჩვია ამას და საინფორმაციო საშუალებებით მეტწილად ყურადღებას ამახვილებენ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პარტნიორობაზე, მერე გერმანია მოდის, მერე თურქეთი საქართველოს მეზობელი და ნატოს წევრი ქვეყანა, რომლებიც უფრო აქტიურ ძალისხმევას იჩენდნენ საქართველოს შერაღებული ძალების ტექნიკური, სამხედრო ტექნიკური მოდერნიზებისათვის. მაშინ, როდესაც თქვენ მართალი ბრძანებთ, ბრიტანეთთან ურთიერთობა უფრო ასოცირდებოდა აი ამ საგანმანათლებლო სეგმენტთან. ის ხო პარიზი, საფრანგეთი გამოჩა უსაფრთხოების საჰაერო თავდაცვის ქოლგა, რომელიც როგორც ჩანს სახელშეკრულებო სამართლებრივი ბაზის დონეზე კარგად მიმდინარეობს. აი ბრიტანეთის თვალსაზრისით, ბრიტანეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით ხო არ იგეგმება უფრო სამხედრო ტექნიკური მიმართულებით თანამშრომლობის განვითარებაც?
კი, როგორ არა, ჩვენთან ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი ამ მთელი თანამშრომლობის გეგმისა. ჩვენ ყავს დაძმობილებული ერთეულები, ჩვენ სამხედრო ძალებს ყავს ბრიტანეთში დაძმობილებული ერთეულები და სწორედ აი ამ დაძმობილებული ერთეულების ფარგლებში მოხდება ერთობლივი ვიწვრთნები უფრო ტაქტიკურ დონეზე, მაგრამ უფრო მაღალ დონეზე ცნობილია ჩვენთვის, რომ არის ერთობლივი ვიწვრთნები Nobel Partner, რომელიც იქნება გაზაფხულზე, სადაც იმონაწილეობენ შაშანაც მონაწილეობდნენ, წელსაც იმონაწილეობენ სამხედრო მომსახურები ბრიტანეთიდან. რა თქმა უნდა, როდესაც უკვე სამხედრო სამსახურის შესაძლებლობებზე საუბრობთ, ამერიკის შეერთებული შტატები ისეთი ძალაა, რომელიც ბევრად უფრო ფართომასშტაბიანია, ბევრად უფრო წარმოდგენილია მსოფლიოში სხვაგან, მაგრამ ბრიტანეთთან ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა არა მარტო სტრატეგიულ დონეზე, სხვა განათლების თვალსაზრისით, ლიდერობის ლიდერების განათლების თვალსაზრისით, ასევე ტაქტიკურ დონეზე, უშუალოდ კონკრეტული სამხედრო მომსახურეების ჩაყვანა ბრიტანეთში, მათთვის სწავლება კონკრეტული საკითხების, მათი გაწვრთნა, ასევე ბრიტანელი სამხედრო მომსახურების ჩამოსვლა იგეგმება საქართველოში. მე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ მარტო აი ამ ერთ ქვეყანასთან თანამშრომლობას რო შევხედოთ, საქართველოში მომავალ წელს იქნება ძალიან ბევრი სხვადასხვა ქვეყნის ჩვენი პარტნიორების სამხედრო მომსახურე, ანუ ფაქტობრივად იდეურად ჩვენ ყველაზე მეტად და ძალიან ახლოს ვიქნებით ნატოსთან, მიუხედავად იმისა, რეალურად ოფიციალურად ვარ თუ არა მის წევრები.
ანა, უცებ მე გამახსენდა, რომ რამდენიმე შეიძლება 10 წლის, ну 15 წელი მაინც შეიძლება უფრო მეტი, საქართველოს შეარაღებულ ძალებს თავდაცვის სამინისტროს ყავდა საერთაშორისო მრჩეველთა ჯგუფი, რომლის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო სწორედ ბრიტანელი გენერალი სერ გარი ჯონსონი. ეს მისი არსებობს თუ არა ისევ სერ გარი ჯონსონი, როგორც საქართველოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელების მრჩეველი?
დღესდღეობით ჩვენთან მუდმივად წარმოდგენილი არის ბრიტანელი მრჩეველი. ამ შემთხვევაში ეს არის ქალბატონი წელს, ცოტა ხმანამდე ზაფხულში წავიდა წინა მრჩეველი, რომელიც იყო ფოთაშორის ეხლა ახლა აღსუდათ აქ მსახურობს და აქ შეხვდა, დაბრუნდა ანუ შტაბში. ანუ მუდმივად არის წარმოდგენილი სამხედრო მრჩეველი. ეს ძალიან სასარგებლოა, იმიტომ რომ ეს მრჩეველი ეგეც ჩემს ასწრებს, თუ ჩვენ მიმდინარე საკითხები წარმოგვეშვება, უცებ არის ადამიანი ადგილზე, რომელსაც შეგვიძლია დავეკითხოთ აზრი და ვთქვათ რჩევა. აი ხა სწორედ უკავშირდებით ამ თემას, რელიგიური უმცირესობების მონაწილეობას ჩვენ შეარაღებულ ძალებში. ამ თემაზე ჩვენ ამ მრჩეველთანაც ჰქონდა საუბარი, მაგრამ ესეთი მრჩეველი ამიტომ ადგილზეა და ესეც არის უჩვენებს ხარისხს, ჩვენი მაღალ ხარისხს, ჩვენი ურთიერთთანამშრომლობის ნიშანს მგონი.
და თქვენ თვითონ უკვე შემოიტანეთ, ანა, ეს თემა, რომელიც უკავშირდება ეროვნული უმცირესობების, რელიგიური უმცირესობების უფლებების დაცვა არმიაში, ეს მოწინავე ქვეყნების სამხედრო ძალებმაც ძალიან დიდი დაგვიანებით და ძალიან დიდი წინააღმდეგობით შეძლეს. და აი ინფორმაცია ვრცელდება ამ უმცირესობების უფლებების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, იგეგმება რაღაც სიახლეები. რა სიახლეებია, ბარემ უკვე ეს თქვენ უფრო განმარტეთ და აკონკრეტეთ?
კი, სიამოვნებით მოგახსენებთ. მე მინდა გითხრათ, რომ დღესაც ხონდა საუბარი ბრიტანელებთან ამასთან დაკავშირებით. ბრიტანელები რა თქმა უნდა უფრო წინ არიან, აქვს გაკეთებული რელიგიური საბჭოები, ანუ მაგალითად მუსლიმ სამხედრო მომსახურეთა ასოციაცია, იმედ კლიბავენ პერიოდულად ისმენენ, უნდათ რომ ხელი შეუწყონ. ისინი წინ არიან. ჩვენ ვდგავთ სრულიად საწყის ნაბიჯებს ამ მხრივ და არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება იმ გაგებით, რომ ჩვენი კონსტიტუცია არის ძალიან თანამედროვე ევროპული კონსტიტუციის უზრუნველყოფს ყველა ამ უფლებებს, რომელსაც დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ, უბრალოდ ამას ჭირდებოდა მექანიზმი თვითონ შეერაღებულ ძალებში დანერგვის. იდეა ახლაში მდგომარეობს, ჯარი არის ყველასი. სამხედრო სამსახური, ეს მოვალეობა, ეს ერთგულება, რომელიც გამოიხატება სამხედრო სამსახურში, არის, უნდა იყოს ყველასი და მარ უნდა იყოს ყველა, მხოლოდ იქნება ეს ქართველები თუ რეგიონში მცხოვრები ხალხი თუ რომელიმე მოსახლეობის რომელიმე სეგმენტი. მეორე მხრივ, იმისათვის რომ ესეთი გავხადოთ ჩვენი ჯარი, შიგნით უნდა იყოს საშუალება, რომ ძირითადი კონფესიების მიმდევარ ხალხს მიეცეს საშუალება თავისი რელიგიური კონფესიის, თავისი აღსარებლობის პრაქტიკა მოახდინოს.
ანუ ვიდრე ამაზე ჩაგერთვებით, უბრალოდ იქნებ ბარემ ესე ვთქვათ, ძირითადად რა კონფესიის მოქალაქეები მსახურობენ ქართულ არმიაში, რადგან გარეგნულად ისეთ შტაბეშტილება იქნება, რომ საქართველოს არმია არის, ასე ვთქვათ, მონორელიგიური, მონოკულტურული, მონოეთნიკური.
ესე იგი, მოგახსენებთ, ძირითადად ჩვენთან თუ საუბარი არის მართლმადიდებელ ქრისტიანების გარდა, ვინ მსახურობს, მსახურობენ გრეგორიანელები, სახურობენ რაც ნაჩვენებია თქვა გამოკითხებში სახურობენ მუსლიმები აზერბაიჯანული წარმოშობის ჩვენ ძალიან გვინდა რომ უფრო მეტი ადამიანი იყოს იგივე პანკის სისხლებიდან ასევე მუსლიმები გავზარდოთ რაოდენობა იყოს მეტი ადამიანი მუსლიმი რომელიც ცხოვრობს დასავლეთ საქართველოში აჭარის ტერიტორიიდან ანუ სახურობენ იუდეველები მინდა გითხრათ რომ თითქმის არ არის არავინ რაც აღნიშნავთ გამოგეკითხა ცოტა არის ძალიან ცოტა არის ათეისტი ეს საინტერესო მაგრამ სხვა შემთხვევაში არიან სხვადასხვა კონფესიის ხალხი მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ისეთი ჯარი იყოს სადაც ყველა აი ამ ჩვენ სახელმწიფოს ხალხს აღიარებული ძირითად რელიგიას და ამას ერთობა იუდეველები ეროვნულ დონეზე რელიგიის საბჭოსთან მომუშავე ეს ოთხი კონფესია რომელიც ჩამოთვალე მათ კონდეთ უზრუნველყოფილი ყველა ამ რელიგიის მიმდევარ ადამიანმა იცოდეს რომ ისიც არის მასაც ელოდებიან შეერღებულ ძალებში ამისთვის უნდა ჩვენ ვაჩვენოთ ეს როგორ უკეთდება და აღსარებლობა არის მთავარი ნიშანი
ეს არის ანადოლიძე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე რომელიც ტელეფონის საშუალებით გვერდვება გაცემაში დაბკოლების როლი და ჩვენ საუბრობთ იმაზე თუ როგორ აპირებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო უკეთ უზრუნველყოს სხვადასხვა კონფესიის მიმდევარი სამხედრო მოსამსახურეების აღსარებლობის თავისუფლება ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ანადოლიძესთან შეხშეზე ფემა 74 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამას დაბკოლების სოლს მასში ტელეფონის საშუალებით ბრიტანეთიდან მონაწილეობს ანადოლიძე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე მეკობალი კლიკაძე ვარ ჩვენ საუბრობთ საქართველოს სამხედრო უწყების ახალ ინიციატივაზე რაც სხვადასხვა კონფესიის მიმდევარი სამხედრო მოსამსახურეების რელიგიური თავისუფლების უკეთ უზრუნველყოფას შეეხება და განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს მოდელი რომელიც არსებობს საქართველოს მართლმადიდებელ რელიგიის ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის კონკორდატით ძალოვან სტრუქტურებში არიან მოძღვრები სამხედრო მოძღვრები ესენი არის მართლმადიდებლები თქო ავღანეთში ახლა კონტინგენტს ახლავს მართლმადიდებელი სამხედრო მოძღვარი ხო ანუ თქვენი ინიციატივა გულისხმობს იმასაც რომ შეიძლება იქ იყოს არამართლმადიდებელი მოძღვარიც მაგალითად ავღანეთში
არა, ამ ეტაპზე გადავდით მხოლოდ ერთი ნაბიჯი და ეს ნაბიჯი ეხება, მაგრამ ეს იქნება შედარებით დიდი სტრატეგიის ნაწილი. ეს არის საოცავი ოთახების შექმნა. აქ იგულისხმება რა, რომ თითოეულ დაწესებულებაში, თითოეულ ბრიგადაში თუ ბატალიონში შექმნება დაევალა შექმნა საოცავი ოთახი და ეს იქნება ეს თქვენ რომ ნახოთ ალბათ იცით ძალიან კარგად დასავლეთში ყველა საჯარო დაწესებულებაში, ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, აეროპორტში, რა თქმა უნდა ჯარში არის უზრუნველყოფილი, ეს არის კონფესია, ეს არის ოთახი, აღმსარებლობის ოთახი, სადაც ნებისმიერი კონფესიის ადამიანს მიმართავს მეთაურს და გარკვეული გრაფიკით ექნება საშუალება, რომ ჩაატაროს თავისი მოცვა. მე ვფიქრობ რომ ეს ისეთი უფლებაა რომელსაც ჩვენ უნდა მივესალმოთ უზრუნველყოფილია კონსტიტუციით ამას წესებოდა უფრო ინფრასტრუქტურული ბიზგი რომელიც ახლა ჩვენ გავაკეთეთ და ჩვენს მეთაურებს ვუთხარით რომ აუცილებელია თითოეულმა დაწესებულებამ ერთეულმა ამ შემთხვევაში ბატალიონებზე აქვს საუბარი გამოყოს ასეთივე ოთახი
ანუ აი დასავლური გაგებით სამხედრო მოძღვარი არის სასულიერო პირი რომელსაც სამხედრო ფორმა აცვია აი საქართველოს უკვე ამით განსხვავდება ამ დასავლური მოდელისაგან ქართული მოძღვრები რომელთა როლი მნიშვნელოვანია და მე ერახში ვარ მოწმე ამის როცა იქ ვიყავი მაშინ მივლინებით რომ ისინი ეხმარებიან მართლა ჯარისკაცებს და მათი არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ ეს არის მოძღვარი ტიპიური მოძღვარი მას ანაფორაცია ანუ მას არაცია სამხედრო ფორმა იგეგმება თუ არა იგეგმება თუ არა თქვენ ახსენეთ საქართველოს ნატოს დაახლოება სამხედრო მოძღვრის ინსტიტუტის ესეთი გადასავლურება თუ შეიძლება ეს ტერმინი იხმართ
მოგახსენებთ სიამოვნებით ხოთაშორის ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი დიალოგი ჩვენს კაპელანებთან ანუ სამხედრო მოძღვრებთან ეს ჩვენი თავი კაპელანი იყო ერთ-ერთი პირველი ადამიანი რომელსაც მე შევხვდი როდესაც თანამდებობაზე დავინიშნე სწორედ აქედან გამომდინარე რომ ჩვენ თუ გახსოვთ დავიწყეთ ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის პროგრამა და ჩავთვალეთ და ეს მართალიც აღმოჩნდა რომ სწორედ სამბუდობოების მეშვეობით შეიძლება და ძალიან ცდილობდა მათი ჩართულობა ამ პროგრამის ამუშავებაში იმიტომ რომ ვინ თუ არა მათი ციან რეალურად ადამიანი თუდად არის, თუდად გლობს თავს დეპრესიაშია თუ ასე შემდეგ და მათ შეუძლია თუ დაეხმარონ და სხვადასხვაგვარად ძალიან ჩვენ გეგმავთ ასეთ რაღაცას ერთი შეხვედრა ჩავატარეთ უფრო სემინარის სტილის ძალიან სასარგებლო ფსიქოლოგებსა და ჩვენ სამხედრო მოძღვრებს შორის. ანუ ამ დგაზე ვგავართ რომ ჩვენი კაპელანები სამხედრო მოძღვრები არიან აქტიურად ჩართულნი ამ ამ ტიპის რეფორმაში რომლებიც სამინისტროში ფუნქციონირებს და კიდევ ერთი და თვითონ გთხოვე მოძღვრებმა ეს არის ასეთი გასვლითი ტიპის შეხვედრის ჩატარება, როდესაც მოხდებოდა დიალოგი ჩვენს ფსიქოლოგიურ სამსახურსა და მათ შორის ინფორმაციის გაცვლა. ხალხ ზოგადად ისეთ ტიპის მე ნანახი მყავს ახლა კაპელანები იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ან აქ ისეთი ტიპის, როდესაც სამხედრო მოძღვარი არის თვითონ შეარღებული ძალების ნაწილი, აბარებს ფიზნორტივებს სამხედრო სამსახურში და ცხადდება ესეთი ტიპის რადიკალური ცვლილებები ამ ეტაპზე არ იგეგმება, მაგრამ მინდა გითხრათ ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს დიალოგი გვაქვს და თვითონ ჩვენი სამხედროება ძალიან მოწადინებულია ამ რაღაცა რეფორმების გატარებაში, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ.
ანა, თქვენ ახსენეთ თითქოს ერთგვარი სინანულით, რომ ბანკის შეხეობიდან ახალგაზრდები სასურველია უფრო მეტად იყვნენ ინტეგრირებული ქართულ არმიაშიო. ეს შეკითხვა მე მართლა დიდი ხანია არ მასვენებს და ბევრჯერ დამისვამს რესპონდენტებისთვისაც, ხელისუფლების წარმომადგენლებისას. სულ ბოლოს აი აქ პრაღის სტუდიაში გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს ვესაუბრე, მან მოუწოდა კიდევაც აი ჩვენი ეთერით ბანკის შემსხვევ ადამიანებს არმიაში გაწევნებისაკენ, რომ ერთად დავიცვათ საქართველოს. ძალიან ამაღელვებელი მიმართვა იყო და მართლა უცნაურია მებრძოლის სულის ქისტები რატო არიან გაუცხოვებულები არა მხოლოდ არმიის არმიაზე სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართაც მაშინ როდესაც 2007-6 წლებში მე მახსოვს რომ ბევრი პანკისელი იყო ჩაბმული სამხედრო ძალების მშენებლობაში მაშინ როდესაც ეგრეთ წოდებული ტერიტორიული გვარდიული შენაერთები შეიქმნა მთიან საქართველოში. ხوار დადგა დრო. ეხლა ეს არის თქვენი საკურაციო სფერო, ხალხო, ნუ ანა, მაგრამ მაინც ხوار დადგა აღორძინდეს ეს ხوار მოაგვარებს ეს პრობლემას, გარკვეულწილად, რომ ადგილზევე იყვნენ პანკისელი ქისტები და იქ უკეთესად დაიცავენ ამ საზღვას, რომელიც დაცულია თუ არა, ძნელი სათქმელია ბოლომდე.
იყო ჩვენ ახლა რამდენიმეჯერ უახლეს დროში ვიყავით დასულები ბანკში, იყო ამაზე საუბარი, რომ ეს ხომ არ უზრუნველყოფდა რამდენიმე მიზანს ერთდროულად, ჩართვას მათ ისევ ამ სამსახურში და ამავე დროს საწყის დაცვას. ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც შეიძლება ჩვენ დღესდღეობით ვაწარმოებთ ძალიან აქტიურ კამპანიას, კიდევ უფრო აქტიურიც უნდა იყოს ალბათ, მაგრამ უკვე რამდენიმეჯერ მე პირადად ვიყავი ერთ წეში ჩასული ორჯერ, რომ დავათბოთ და აღვადგინოთ ნდობა. იმიტომ რომ მე ხა პირადად ბანკში რო ჩავედი, მინდა გითხრათ, რომ ვაჟებშალო წარმოვიდა ჩემი მერვე და მე-6 კლასის ახალგაზრდა და ვაჟებშალოს კითხვა, იმიტომ რომ ბანკის ძელი ქისტების გარეშე წარმოუდგენელია ქართველობა რა არის, ხო ჩვენი კულტურა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ისევ დათქვეს ურთიერთობა, ნდობა აღვადგინოთ და ჩვენ მატარმობით გვექნება კამპანია, ხა თებერვალშიც იქნება, როდესაც ჩავდნენ ჩვენი თავდაცვის აკადემიის წარმომადგენლები, კადეტთა სკოლის წარმომადგენლები, უშუალოდ თავაზობთ, ვეწყეთ, ახლა ჩვენი კარიერა მოვით, ესეთი პირობები გექმნებათ, აი ეს სამბოვით ამასთანავე დაკავშირებული, რომ თუ ხარ მუსლიმი და წერდება როცა ამის პირობები გექნება, იმიტომ რომ და მეორე მხრივ ეს არის შენი ადგილი, ეს არის შენი არმია და თვითონაც გვითხრეს იკუკუცესაც მაგრამ ხახნო, ჩვენ ვართ ხალხი რომელიც ბავშვ ეს არის სული საბრძოლო მოწვევებით აღჭურვილი და გამოგვიყენეთ, ანუ მიგვიღეთ ამ სამსახურში და მე მგონი ეს ნაბიჯები გადაიცნობათ კარგ სიგნალებად მიგვიღეთ დიალოგები რომელიც ჩვენ ადგილზე ქონდა.
ანა და მინდა ერთი შეკითხვა დავსვა უკვე ალტერნატიულ ეგრეთ წოდებულ შრომის სამსახურზე. დასავლეთში, ნუ შვეცია, გერმანია, ავსტრია ალტერნატიული შრომითი სამსახურის ძლიერი სეგმენტებით გამოირჩევა. საქართველოშიც იყო მუშაობა დაწყებული, მაგრამ შემდეგ რაღაც მომენტში ანუ საკითხი ექსპერიმენტის სტადიას ვერ გასცდა. ამ ხრივ ხო არ იგეგმება რაიმე სიახლე?
ორი, ანუ ეს მე ვფიქრობ, აი იმ ორ ნაბიჯს უკავშირდება, რომელზეც იმედი გვაქვს, რომ მომავალ თვეში უკვე რაღაც გასაცხადებელი გვექნება. ეს არის სისტემის რეფორმა, ეს არის რეზერვის სისტემის რეფორმა. ეს ყველაფერი წარმოაჩენს, როგორი იქნება ჩვენი სამხედრო სამსახური. გავიწევთ თუ არა ჩვენ ხალხს, ვის გავიწევთ, რას როგორ ტიპი, როგორ მოემსახურებით და ვასწავლეთ გაწეულებს და ამაზე მე ექნება დამოკიდებული. დღეს თქვა მაგალითად ბრიტანეთში დიდი პრეზენტაცია გავიდა რეზერვის სისტემაზე და მე ძალიან კარგი იდეები წავი რაკედან. რა ტიპის რეზერვი გექნება, ნუ რა ტიპით იმონაწილეობს ის სეგმენტი მოსახლეობის, რომელიც არ არის სამხედრო მოსამსახურე, აი ამ ტვირთის განხორციელებაში. ამას უკავშირდება ალტერნატიული სამსახური. იმედი გვაქვს, რომ აი ამ გაზაფხულს ეს უკვე წარმოადგენს.
და შემახსენეთ, ანა, რამდენი ხანია რაც სარეზერვო პროგრამა გაჩერებულია საქართველოში?
უკვე კარგი ხანია, წელიწადზე მეტი იქნება, რაც პარაპერი აკეთდება.
და ბოლოს ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში გავიხსენებთ და ვისაუბრებთ თებერვალზე 1921 წლის თებერვალზე საქართველოს ანექსიაზე, იძულებით გასაბჭოებაზე და თქვენ ჩაბმული ხართ ქართველი იუნკრების სახელის და იმ საბძოლო ისტორიების უკდაყოფის საკითხშიც. მე გვეთ თქვენი ინიციატივით მარიამ მაყაშვილს მიენიჭა უმაღლესი ჯილდო. როგორ აპირებთ ამჯერად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ძალები აღნიშნოთ ეს ტრაგიკული ისტორიული დღე საქართველოში?
ჩვენ დავიწყებთ 17 თებერვალს ოხნით განათლების კვირეულს. ანუ ეს იქნება წინასწარ ეს აღნიშნავთ ოკუპაციის დღეს და განათლების კვირეული უბრალოდ იქნება საშუალება, რომ საზოგადოებას ვაჩვენოთ, თუ რა ტიპის თოდნას იქნება. ეს არის უზარმაზარი ინდუსტრია, რომელიც უკავშირდება თოდნას, კვლევებს, ისტორიულ კვლევებს, კურსებს, სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა დონის. სხვათა შორის ეს თოდნა საკმაოდ მაღალ ხარისხენს აქვს. ანუ ის იქნება 17 თებერვლიდან 24 თებერვლამდე, ეს არის ერთი კვირა. და შემდეგ მოდის ერთი დღე, როდესაც ოკუპაციის დღე, და ეს იქნება კოჯურთან, სადაც ტრაგიკულად დასრულდა პრინციპში, სადაც დაიწყო საქართველოს ახალი ეპოქა, ტრაგიკული ეპოქა და დასრულდა ჩვენი პატარა სახელმწიფოს ისტორია. და იქ აღნიშნავთ, ალბათ ჩამოვიყვანთ იქ კადეტებს, ჩამოვიყვანთ ჩვენს იუკერებს და გვექნება გარკვეული ცერემონია. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ისტორია ძირითადად შედგება მიხსიერებისგან, ან იმ მოგონებებისგან, რომელსაც ჩვენ უნახავთ, რომელიც ჩვენ შემოგვინახეს და ჩვენ მომავალთაობებს უნახავთ. იქნება ლექციების ციკლი იუნკერებზე, რომლებიც შეეტირდნენ ოკუპაციას, იქნება მოგონებები ჩვენი გამოჩენილი გენერლების, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ ამ ოპერაციას, რომ განმავითაროთ და შეუნახოთ მომავალს ის საბრძოლო სული, რომელიც საგონებული, ან რომელიც ისინი მოქმედებდნენ, ეს საბრძოლო განწყობა და საბრძოლო სულის კვეთება.
კითხა ანა დოლიძემ, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ, რომელიც ტელეფონის საშუალებით ღობილობდა მონაწილეობას გაცემაში დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღი სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თქვენ წინ გელოდებათ მცირედი მუსიკა, შემდეგ კი ახალი ამბების მორიგი გამოშვება და შემდეგ ჩვენ ისტორიკოს გოჩა საითიძესთან ერთად გავიხსენებთ იმ პროცესებს და მიზეზებს, საგარეო თუ საშინაო, რამაც განაპირობა საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის სამხედრო პოლიტიკური მარცხი 1921 წლის თებერვალში, რომლიდანაც 95 წელი გავიდა. 19 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. ახლა მიკროფონს დაუთმობ მარიამ ჭიაურელს, რომელიც ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გაგაცნობთ.
ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მოელის, რომ ალიანსის წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები დაამტკიცებენ გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს აღმოსავლეთის ფლანგზე ალიანსის გაძლიერებას. ნატოს საათი 11 თებერვლის მინისტერიალთან დაკავშირებით ბრიუსელშია ჩასული საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელიც. კრემლმა დააგმო თავდასხმა რუს ოპოზიციონერ პოლიტიკოსზე მიხეილ კასიანოვზე და განაცხადა, რომ არ არსებობს საფუძველი ჩეჩნეთის ლიდერის გამონათქვამებთან ამ ინციდენტის დასაკავშირებლად. აღმოსავლეთ უკრაინაში სამი სამოქალაქო პირი დაიღუპა და ორი დაიჭრა სახმელეთო ნახმისე სამგზავრო მიკროავტობუსის აფეთქების შედეგად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი კრისტინ ლაგარდი უკრაინას მოუწოდებს განახორციელოს დაპირებული რეფორმები და აღმოფხვრას კორუფცია, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა დაკარგოს საფინანსო ინსტიტუტების მხარდაჭერა. რუსეთის ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა სერგეი დონსკოემ გაეროს კომისიას მიმართა ოფიციალური განაცხადით. ჩრდილოეთის ყინულოვანი ოკეანის ფსკერზე რუსეთის მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიის გაფართოების შესახებ. მოსკოვის შეერთებულ შტატებს აფრთხილებს, რომ სამხრეთ კორეაში თანამედროვე ამერიკული ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განთავსებამ შესაძლოა რეგიონში გამალებული შეიარაღება გამოიწვიოს. შეერთებულ შტატებში გრძელდება პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი და დემოკრატი კანდიდატების გამოვლენის პროცესი. ნიუ-ჰემშირის შტატში რესპუბლიკელების შიდაპარტიულ არჩევნებში დონალდ ტრამპმა, ხოლო დემოკრატების შიდაპარტიულ არჩევნებში ბერნი სანდერსმა გაიმარჯვეს. ერახში დანგრევის საფრთხე მოქრება მოსულის კაშხალს, მისი დანგრევის შემთხვევაში კი დაეთბორებოდა ტერიტორია, რომელზეც მილიონობით ადამიანი ცხოვრობს. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხის ძირში ხუთი პირი დააკავეს ასლოვანი ხეების გადარგვის საწინააღმდეგო აქციას.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი, მან ახალი ამბების მოკლე გამოშვება გაგაცნოთ. ჩვენ სეთერს კი განაგრძობს ყოველკვირეული პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. მოისმენთ ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილი.
Так ძელდება გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობოლი კლიკაძე უძღვები და ახლა სიტყვას გადავცემ ისტორიკოს, გავიხსენებ ჩვენ იმ ტრაიკულ ისტორიას, რაზეც ანა დოლიძესთან, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილესთან ცოტა ხნის წინ საუბრობით. უფრო სწორად მასთან ინტერვიუ დასრულდა, სწორედ 1921 წლის თებერვალზე საუბრით, როდესაც საქართველოს იძულებით ანექსია და გასაბჭოება მოხდა, და სატელეფონო ხაზია ისტორიის პროფესორი გოჩა საითიძე. თვის გოჩა, საღამშვიდობისა.
საღამშვიდობის, საღამშვიდობის კობა.
გოჩა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თებერვლის დღეებში შენ სტუდენტებთან გექნება საუბარი 1921 წლის თებერვალზე. აი, ბოლო ბრძოლებზე, როდესაც მოდის წითელი არმია, ეს საბჭოთა მე-11 არმია, რა ძალები ჰქონდა მას ისეთი, რომ არ შეიძლებოდა, რომ ქართული არმია მას წინააღმდგომოდა?
საქართველოს ხელისუფლებამ სამწუხაროდ მაშინდელმა ხელისუფლება ვერ მოახერხა ის, რომ ყოფილიყო მთელი საქართველოს ხელისუფლება. ანუ ეს იყო მაინც ერთი კლასის მუშათა და გლეხთა, ანუ აი უფრო დაბალი ფენების შედარებით ყოფილი ადრე დაბალი ფენების, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება, მან ვერ შეძლო, ასე ვთქვათ, კონტაქტი დაემყარებინა და მობილიზაცია გაეკეთებინა მთელი საზოგადოება, მაგალითად სასულიერო სფეროს და პრობლემები ჰქონდა, ძალიან სერიოზული პრობლემები ჰქონდა ინტელიგენციასთან, არისტოკრატია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისი დაქსაქსული, ანუ საზოგადოება ხო დაქსაქსული. აი ის ერთ-ერთი ფაქტორი, რის გამო ჩვენ მაშინ დავმარცხდით, ეს იყო საზოგადოებრიობის არაერთწლოვნება და დაქსაქსულობა. თუნდაც იმ თებერვლის დღეებში ეს კარგად გამოჩნდა, როდესაც საზოგადოების გარკვეული ნაწილი იბრძოდა ბოლო სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე, როგორც იტყვიან, ხოჯო ტაბახმელასთან და სოღანლუხთან და ასე შემდეგ და სხვა ფრონტებზე, გარკვეული ნაწილი იყო თავის, ასე ვთქვათ, იმაში, რა ქვია, სახლებში და ბაღებში ფუსფუსებდა და რაღაცას აკეთებდა.
მენშევიკური მთავრობის ესე მკვეთრად გამოხატულმა სოციალურმა ორიენტაციამ პოლიტიკაში, შიდა საქმეებში, მე მგონი ეს გავრცელებული მოსაზრება და იმ აზნიაშვილსაც აქვს თავის მოგონებებში, რომ შეიარაღებული ძალების ფშენებლობაში ციცინა თავი, როდესაც წერს მაზნიაშვილი, როდესაც ეროვნული გვარდია, რომელიც მენშევიკების აი პოლიტიკურად ერთგული ძალებისაგან შედგებოდა, იყო ახლო ესე ვთქვათ განებიურებული ბავშვის მდგომარეობაში, მაშინ როცა შეარაღებული ძალები გერის მდგომარეობაში ვიყავით.
გერის მდგომარეობა აბსოლუტურად გეტახმები. აი ზუსტად ეგ არის. შესაბამისად ამან სწორების პრაქტიკულად იმდროინდელი სახელმწიფოებრიობის ყველა სფეროში იჩინა თავი და მათ შორის კონკრეტულად სამხედრო სფეროში. შესაბამისად ზუსტად ეს იყო, რომ ჯარი, რომელშიდაც იყვნენ აი ეს ძველი სწორედ ის მეფის რუსეთის არმიის გენერალიტეტის წარმომადგენელი საუკეთესო ოფიცრები, საუკეთესო მხედრები, ეს საყოველთაოდ აღიარებულია და არა მარტო მე ვამბობ ამას და ის თვითონ ის მაზნიაშვილი, კვინიტაძეა თუ ვასილ გაბაშვილია თუ სხვები და სხვები, ესენი იყვნენ იმ მეფის რუსეთის არმიის საუკეთესო წარმომადგენლები. მაგრამ ამავდროულად ის თავის სამშობლოს მოყვარული ხალხი იყო. ისინი არენდობოდნენ, ხელისუფლება არენდობოდა როგორც სხვა იმ სოციალური ფენის წარმომადგენლებს, რომლებსაც ისინი ზოგადად არენდობოდნენ და არ უყურებდნენ კარგი თვალი. აქედან გამომდინარე, მათ სწორედ სახალხო გვარდია, ეროვნული გვარდია ეს ეძახდნენ და თავიდან წითელი გვარდია იყო. ვალიკო ჯუღელი რომ იყო ხელმძღვანელი და ესე იგი სახალხო გვარდიის შტაბი იყო. ისინი შექმნეს თავიანთ სოციალურ დასახლებად. ანუ მშვიდობიანობის ჟანს ფიქრობდნენ, რომ შესაძლოა ჯარმა მოახდინოს გადატრიალება, ჩამოაგდოთ, ჩერდებოდა სწორედ გვარდია ამის დასაბალანსებლად და გვარდია ყავდა პრივილეგირებულ მდგომარეობაში და ჯარი აღსრულდებოდა მაშინ, როცა გაუჭირდებოდა. ეს კვინიტაძის სიტყვებია.
გოჩა, რაღაც აი პარადოქსული ხარ, რო გისმენ, პარადოქსული სურათი იხატება. შენ ბრძანდეს სავსებით სწორია, ისტორიულად გადამოწმებული ფაქტია, რომ მეშევიკური მთავრობა ეყნობოდა მუშათა და გლეხთა ასე ვთქვათ სოციალურ ფენას, არა? ნუ ყოველ შემთხვევაში ასეა ცნობილი. და ის დაამხო კიდე უფრო მუშათა და გლეხთა ფენაზე ორიენტირებულმა და მათზე დაფუძნებულმა ბოლშევიკურმა მთავრობამ. მაშინ როდესაც საქართველო დაცვაში უფრო მეტი წვლილი შეიტანეს სწორედ იმ კლასის წარმომადგენლებმა, რომელსაც არენდობოდა მენშევიკური მთავრობა. რაღაც პარადოქსია, არა? პარადოქსული ვითარება იხატება.
ხო, ამაში ეს საქმე. საქმე ეს არის, რომ ზუსტად აი ის რომ ვერ შეკრეს ეს საზოგადოება, ვერ შეკრეს საერთო, არ ვიცით როგორ წარიმართება, ხო ისტორიას არ უყვარს, აი ესე წავიდა, შეიძლება მერე და მერე მომხდარიყო ერის კონსოლიდაცია და შემდეგ არ დაგვწავდა. მაგრამ აი მომენტამდე, იმ მომენტისათვის ეს არისო მთელი ქვეყნის თავრობა და ეს არისო მთელი ქვეყნის ხელისუფლება და ჯარიც არისო ამით, ჯარიც არა ეს სლოვანი იყო. აი ამ პრობლემა, ესე იგი საშინაო პრობლემამ ძალიან იჩინა თავი და ეს თავგანწირვა და თავგანწირვა ნამდვილად იყო მაშინდელ ბრძოლების დროს და ნებავთ, წარმოიდგინეთ 18 წელსაც ჰქონდა ომი, ჩვენ რამდენი ომი მოვიგეთ ამის და მიუხედავად, ხო? სომხეთთან ჰქონდა 18, 19 წელს სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს გამოყოფა უნდა და ასე ვთქვათ კარკოულ ცენტრიდან უძალებს და ესენი ასე ვთქვათ აღკვეთეთ და 20 წელს კიდე სხვადასხვა აზერბაიჯანელი სახელი, აზერბაიჯანის სახელი შემოჭრილი საბჭოთა რუსეთს გაუმართლეთ 20 წლის აპრილში, აპრილ-მაისში.
გოჩა, ის საინტერესო სურათია, ხა ჩამოთვალე ეს ბრძოლების ფაქტები, ესე იგი საქართველოს არმიას ამ ბრძოლებიდან გამომდინარე მარტო ერთ-ერთი ბრძოლის უნარიანი არმია ყავს. მაზნიაშვილის მოგონებებში არის ასეთი პარადოქსული მოვლენა აღწერილი, როდესაც მენშევიკური მთავრობის მაღალჩინოსნები არიან მეტეხის ციხეში, როდესაც ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ ჩვენ მალე გამოვალთ აქედან და აღვადგენთ ხელისუფლებასო და მაზნიაშვილი ამბობს, კაცო, ეს ადამიანი რას ელოდებოდა, რას ლაპარაკობდა ამასო, როდესაც იმდენი უნაგირი შეიარაღება, ცხენი, საჭაპანე თუ სხვა სამხედრო ამუნიცია დარჩაო, რომ მე-11 არმია დიდი ხანი აი ამ საწყობებში არსებული დაღჭურვილობით ამარაგებდა თავის შიშველ ტიტულ არმიას, მაშინ როდესაც ჩვენ ეს არ ქონდაო, რა საოცარი რამე ხდება.
და ხოჭი მაგის გაგზელება. მაგის გაგზელება ასეა, რომ მე ემიგრაციაში, უკვე ემიგრაციაში, ვინც იყო მაშინდელი ასე ვთქვათ, აი სწორედ შრომისა და მომარაგების მინისტრი, მაშინ მომარაგების მინისტრი ვინც იყო, ასე სამინისტრო ქონდა გიორგი ერაძე, ის მე ემიგრაციაში იყო და ნუ ხაზილოა ცხოვრობდა 70 წლებში გარდაიცვალა. მას ევალებოდა რა ეს ესეთი ეს საგანგებო საკითხების მოგვარება და მოკითხეს რომ რატო იმან კითხეს რა რომ წლებმა რომ რატო ინახავდი, ვის უნახავდი ამას და ვიზო გავდითო რომ ყოლოდა რაღაც უზო გავდით პერი თბილისთან იყო მოსულიო პრაქტიკულად. ეს ზუსტად მაგის გაგზელება. ესე იგი არაერთულონებას კიდე დაემატა ის ორგანიზებულობაშიც მოიკოჭლებ. ორგანიზებულობაშიც მოიკოჭლებდით ძალიან და ერთი სიტყვით აი ეს საშინაო ასე ვთქვათ სფერო ვერ მოვაგვარით. ეხლა მოდი ვთქვათ საგარეოზეც.
ვით ვთქვათ გოჩა, მაგრამ რადიოსმენელებს მანამდე შევახსენოთ, რომ ეთერშია გააცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან თბილისის პროფესორი გოჩა საიტიძე, რომელსაც არაერთი ისტორიული მეცნიერული გამოკვლევა აქვს და მონოგრაფია 1918-21 წლის საქართველოს სამხედრო პოლიტიკური ცხოვრება და ჩვენ საუბარს განაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. In olden days the
once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And it's night today, and black's white today.
And most guys today, and women prize today.
I just silly gigolo.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to end the
when we propose.
Ჩვენ სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და დაბრუნდა გადაცემა დაბკოლების ზოლი ეთერში. ჩვენ საუბრობთ 1921 წლის საბჭოთა ანექსიაზე, საქართველოს ოკუპაციაზე, ძალით გასაბჭოებაზე. გოჩა, ანა დოლიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რამდენიმე წუთის წინ ჩემთან საუბარში ლაპარაკობდა, რომ ჩვენ შთამომავლობის ამოცანა არის, რომ შემოუნახოთ ხსოვნა იუნკრების და იმ სხვა თავდადებული მებრძოლების, რომლებმაც ბოლო წუთებამდე დაიცვეს თბილისი და შეეწირნენ საქართველოს დედაქალაქის დაცვის საქმეს. საქართველოს დედაქალაქის დაცვა ნიშნავდა კიდევაც საქართველოს დაცვას. მე მინდა კითხო, გამოკვეთილად ლაპარაკობენ ქართველ იუნკრებზე, ხო არ არის გადაჭარბებული შეფასება ქართველი იუნკრების, ხო არ იკარგება უფრო ზუსტად ქართველი იუნკრების თავდადების გადაჭარბებულ შეფასებაში საქართველოს სხვა დამცველების წვლილი და ხო არ შევავსებთ ამ მხრივ გარკვეულ წილად სურათს?
კი ბატონო, ახლა თვითონ ეს ბრძოლები, ახლა უკვე უშუალო ბრძოლები, რადგანაც პრაქტიკულად ვერ მოხერხდა ეს ძალი თელი საზოგადოების მობილიზება, ანუ თბილისთან ისრაელის მისადგომებთან, როდესაც გამართა ეს ბრძოლები, ეს იყო მართლა, რა ვიცი, გმირობის, საოცარი გმირობის მაგალითები და ახლა ეს იუნკრები, იმიტომ არიან წინაპლანზე გამოწეული, ისინი იყვნენ სუახალგაზის მაწილები, რომლებიც თბილისის სამხედრო სკოლის ვილები იყვნენ, ანუ მომავალი ოფიცრები. 19 წლებში დაარსდა ეს სკოლა, დაარსა გიორგი კვინიტაძემ და მისმა უახლოესმა თანამებრძოლმა პოლკოვნიკმა, შემდგომში გენერალმა ემიგრაციაში უკვე, ალექსანდრე ჩხეიძემ, ასევე გამოჩენილმა მოღვაწემ. და სწორედ ეს ჩხეიძის და კვინიტაძის მიერ დაარსებული ამ სკოლის ეს ახალგაზრდა ღმაწილები, ძირითადად ღმაწილები, აი საოცრად ლომებივით იბრძოდნენ, რომ იყვნენ ერთ ფრონტზე. ეს იყო სწორედ კოჯორ ტაბახმელას ფრონტი. მაშინ ჩვენმა თავარსარდლობამ თბილისის დასაცავად შექმნა სამი მიმართულება, სამი ფრონტი. ესენ იყო მე მარჯვენა ფრონტზე, მარჯვენა მხარეს, რომელსაც სარდლობდა იმ მომენტში, ვინც იყო თბილისის სამხედრო სკოლის ზოგადად თავარსარდალი კვინიტაძე იყო და იმ ფრონტს მეთაურობდა გენერალი, ასევე გამოჩენილი ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი, რომელიც მერე ხათაშორის 23 წელს კომუნისტებმა კოტე აფხაზთა და სვეტფერთა დრო დახვრიტეს ვარდის პარკის მიდამოებში. და ეს არის საოცარი მაგალითები გმირობის, როგორ იბრძოდნენ ისინი და როგორ ის იყო, რა ქვია, პირდაპირ ხელდახელ ბრძოლა და ხელჩართული ბრძოლა და როგორ არ უშვებდნენ თბილისისაკენ. მაგრამ ამავდროულად გასაკვირველია, უნდა ვახსენოთ ცენტრალური ფრონტი, ცენტრის ფრონტი, რომელსაც გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი ხელმძღვანელობდა. აი აქ იყო საოცარი ბრძოლები. საოცარი ბრძოლები, სადაც ერთ-ერთ ბრძოლაში, ეს იყო 13-19 თებერვლის ღამეს, ღამე გაიმართა ბრძოლა, 1600-მდე ტყვე ჩაიგდეს შვედებმა ხელში და გიორგი მაზმიაშვილს აი საოცარი გმირობის ამბები მაშინ მთელ საქართველოს მოედოდა. მერე ეთყვეები თბილისის ქუჩებში გაატარეს მაშინ ჩვენებმა.
ეს ცნობილი ფაქტია.
საოცარი, ცნობილი ფაქტია ესა და ის იყო საოცარი გმირობის მაგალითები და თვითონ გიორგი მაზმიაშვილი ეს იყო ადამიანი როგორც შიში ვითარცა უხორცო რომ მეტყვიან რა და საოცარი ანუ ეს ცენტრალური ფრონტი ძალიან მაგრა იბრძოდა. აღმიჩნდა მარცხენა ფრონტზე იქ იყო სახალხო გვარდია გენერალი არტემ ჯიჯიხიას მეტაურობით და იქ მოხდა ასეთი ფაქტი რომ აი იქ გაარღვიეს ასე ვთქვათ ჩვენ თავდაცვითი ხაზი ჩვენ იმას მომარაგება ჰქონდათ სამწუხარო ფაქტი ის იყო რომ ჩვენ აი წინა სამხედრო თვალსაჩინო შევხედოთ მომარაგება ჰქონდათ აზერბაიჯანის სომხეთის ხრიდან ანუ იქიდან ჩვენმა ხიდი კი ა და აფეთქეს პოლოს ხიდი მაგრამ მალე აღადგინეს და ეს ტანკები წამოვიდნენ და მასისა და შესაბამისად ჰქონდათ რამდენიმე ტანკი ჰქონდათ და მომარაგების საშუალებაც ჰქონდათ აი ეს ანუ პრაქტიკულად თბილისში აფხრიდან ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო და ბედი გადაწყვიტა იმ და სამხედრო თვალსაჩინო მე რომ მიკითხავს ახლა სამხედრო სპეციალისტების ახლა მუშაო სპეციალისტი არ ვარ ამსურეს მაგრამ აი ვისთვისაც მიკითხავს სამხედრო სპეციალისტის და წარმოგიდგენთ ჩვენმა მთავარ სარდალმა გიორგი კვინიტაძემ სამხედრო თვალსაჩინო სწორი გადაწყვეტილება მიიღო 24-ში რამე როცა დატოვა თბილისში საქმე ის არის რომ და თვითონ გიორგი კვინიტაძეს მოგონებებში წერდა ეს არავის უარყოია რომ რადგანაც არ ყავდა მას იმდენი ცოცხალი რესურსი რომ მთლიანად თბილისის მთელი პერიმეტრი გარშემო ასე ვთქვათ დაეცვა. ამდენად ეს ფრონტი გაამაგრა ყოჯორტაბახს მელადან იმამდე ორხევამდე, მაგრამ რუსებმა ბოლშევიკებმა 11 არმიამ ცხენოსნებმა მოგვიარეს იმიდან სოფელ დიღომის მიმართულებიდან. ანუ უბრალოდ მოუქციეს გვერდი ამას. რამდენიმე დღის ამბავი იყო თბილისის ალყაში მოაქცევდნენ. ანუ ისე რომ ჩვენ დავრჩებოდით და თბილისი პრაქტიკულად განადგურდებოდა. აი ამას არიდა თავი მაშინდელმა ჩვენმა სამხედრო ხელმძღვანელობამ და ამ გაერიდნენ და წავიდნენ ხეთაში გადაწყვიტეს გამაგრება, მაგრამ ამას მეორე მომენტი ჰქონდა. წმინდა სამხედრო თვალსაზრისით შეიძლება სწორად მოიქცა.
გოჩა და ერთი მნიშვნელოვანი ამბავია, სანამ უშუალოდ სამხედრო ანექსიის ბრძანებას გასცემდა მოსკოვი, უკვე პოლიტიკურად სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით ერთგვარი არამეგობრული კალია საქართველოს გარშემო შექმნილი. ანუ პოლიტიკურად და სამხედრო თვალსაზრისით საქართველოს ალყაშია. მას არ აყავს მომხრე, მოკავშირე. მოკავშირე არ აყავს.
კი ბატონო, სამწუხაროდ მოხდა ყობა ეგაზ უბრალოდ რომ ანუ სამხედრო თვალსაზრისით ეს სწორი რაზე ნაბიჯი გადადგა, მაგრამ მეორე მხრივ ასე ვთქვათ, უკვე მორალური თვალსაზრისით არ გამოდიოდა. ეხლა რაც შეეხება მოკავშირეების თემას, ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდით მაშინ იზოლაციაში, იმ თვალსაზრისით რომ სოფლიო ეს საერთოდ არ მიყვარს ხოლმე ეგეთ ტერმინის გამოყენება, როგორც არის გაქცევა და რაღაც. უბრალოდ სოფლიოს არ დააინტერესა ეს რეგიონი იმაზე მეტად რომ რუსეთისთვის ამ შემთხვევაში დიდი წინააღმდეგობა უფრო მეტი წინააღმდეგობა გაეწია ვიდრე დაუშვათ იმ მომენტში მან ერთგვარად უნდა დიპლომატიურ დონეზე გასცენ. იმიტომ რომ ეს რეგიონი ვისაც აინტერესებდა ასე თუ ისე რეალურად იმან პირველი მსოფლიო ომი წააგო. პირველ მსოფლიო ომში ისეთი კომბინაცია დაჯდა რომ თქვენ დაჭადრაკო რუკაზე რომ ჩვენ აღვიდგინეთ დაფაზე რომ ჩვენ აღვიდგინეთ დამოუკიდებლობა და მაშინ გერმანიაზე დახმობით აღვიდგინეთ გახსოვთ და გერმანიამ წააგო. და ახალ ძალებს ის მოიგო ანტანტის გამარჯვებულ სახელმწიფოებს ინგლისს, ანუ დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთს, იტალიას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეს რეგიონი ნაკლებად აინტერესებდა. შესაბამისად, მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო რომ რუსეთთან დასულიყვნენ. თანაც გასათვალისწინებელია რუსეთის სამოქალაქო ომში ისინი ლენინის და სტალინის და ტროცკის საწინააღმდეგო ძალებს უჭერდნენ ხარს, მაგრამ ნუ წააგეს. დაიმორჯვა საბჭოთა რუსეთმა 18 წლების სამოქალაქო ომში. ანუ მათ ამის შემდეგ დაინახეს რომ ჯობს წავიდნენ პარტნიორულ ურთიერთობაზე იმ საბჭოთა რუსეთთან. განსაკუთრებით პირველ მსოფლიო ომის შემდეგ მთავარი სახელმწიფო მასში ლიდერი ქვეყანა ის დიდი ბრიტანეთი იყო, ამერიკა მაინც ნაკლებად ერეოდა ევროპულ საქმეებში და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ლოი ჯორჯმა გადაწყვიტა რომ რუსეთის მეფის რუსეთის მთავრობას ჰქონდა მილიარდობით რუბლის დავალიანება ესე იგი რუსეთის მთავრობას ინგლისით და გარდა ამისა იფიქრა რომ მოდი ამას დავაბრუნებინა და კიდევ მედლეულის ბაზად გამოვიყენებ. აი წმინდა ეკონომიკური მომენტებიდან გამომდინარე ინგლისი წავიდა ასე ვთქვათ ურთიერთობის შედარებით დათმობაზე საბჭოთა რუსეთთან, ლენინის რუსეთთან და
გოჩა ამ ბოდიში უნდა შეგაწყვეტინოთ, საინტერესოდ გიყვები გოჩა, მაგრამ დრო გადაცემისთვის ძალიან არის შეზღუდული და ბოლოსკენ შემოვინახე, ისეც კი არ ვიცი ახლა ბოლოსკენ რატო შემოვინახე, ძალიან რთული თემაა, მაგრამ საქართველოს ანექსიას მოყვა შემდეგ ყარსის ხელშეკულება და შემდეგ იყო მოსკოვის ხელშეკულება. და უცებ ამ დღეებში რუს კომუნისტებს სახელმწიფო დუმაში გაახსენდათ და შეიტანეს ინიციატივა, რომ მოახდინონ დეზავუირება 1920 თიცლის 16 მარტს ხელმოწერილი თურქეთ მოსკოვის ხელშეკრულებისა, რაც მათი აზრით გამოიწვევს ყარსის ხელშეკრულების ანულირებასაც, რაც უკავშირდება საქართველოს და სხვა სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებს. რა კავშირში ესენი ერთმანეთთან? რა საფრთხეებზე მიანიშნებს? რა კარტს ათამაშებს რუსეთი? რუსეთის ეს ძალები, ეს შავი ძალები.
მინდა ისტორიულად რომ შევხედოთ, ხო, ეს ბოლოდებია გაზრდა, მაგრამ მეგონი რომ ამ შემთხვევაში აქ არასწორ ინტერპრეტაციასთან უნდა იყოს საუბარი, კონდეს საქმე, იმიტომ რომ დაიდო მოსკოვის ხელშეკრულება, ანუ მოსკოვის ხელშეკრულება დაიდო საბჭოთა რუსეთსა და მის პარტნიორ, მასში პარტნიორი ორივე საერთო მტერი იყო ანტანტა და ამიტომ ის წავიდა დაახლოებაზე საბჭოთა ლენინი იმდროინდელი თურქეთის ჯერ რესპუბლიკა არ იყო, მაგრამ აქეთკენ მიდიოდა საქმე მუსტაფა ქემალ ფაშას თავობასთან. და შესაბამისად მათ 21 წლის 16 მარტს მოსკოვში გააფორმეს ხელშეკრულება ძმობისა და მეგობრობის, რომლის მიხედვითაც სხვათა შორის ამ დროს ჯერ საქართველოს, ნუ ჩვენ რა ქვეყანას რაც შეეხება, საქართველოს მთავრობა აქ არის, ასულიც არ არის, 17 მარტს წავიდა ემიგრაციაში ორგანიას თავობა და ისე რომ საქართველოსთვის არც არაფერი უკითხავს, პრაქტიკულად გადაწყვიტეს საკითხი ისე რომ საქართველოს ტერიტორიების გარკვეული ნაწილი დაახლოებით ეს იყო 12000 კვადრატული კილომეტრი, 64000 მოსახლე დაახლოებით 65 გადაეცა თურქეთს. აი ამ ხელშეკრულების მიხედვით. მაგრამ მანდიყო ესეთი რამე. და ნუ მე ამ სანაცვლო თურქეთმა თქვა რომ დანარჩენ ტერიტორიებზე მე აღარ მაქვს პრეტენზია, ბათუმის საკითხი ასე თუ ისე ღიად იყო და მაშინ ქართულმა ჯარმა მოახერხა მისი შენარჩუნება, ეს კიდე ცალკე თემაა და მირულად შევინარჩუნეთ. რუსეთმა გადასცა მას გარკვეული შეიარაღება თანხა და ამით ქემალ ათათურქმა მოახერხა მუსტაფა ქემალმა თავის მოწინააღმდეგეების დამარცხება. ამის საფუძველზე მე დაინახა საბჭოთა რუსეთის ხელისუფლება, რომ ეს იყო დადებული რუსეთსა და თურქეთს შორის. და იქ მე-15 მუხლში ამ ხელშეკრულების, მოსკოვის ხელშეკრულების ეწერა, რომ ჩვენ აუცილებლად მალე საქართველოს, საბჭოთა საქართველოს, სომხეთს და აზერბაიჯანს ასე ვთქვათ, გავაფორმებინეთ თქვენთან ხელშეკრულებას. ეს იყო მე-15 მუხლში. აუცილებლად თურქეთთან. ეს არ და გავიდა ანუ და მართლაც 13 ოქტომბერს სექტემბერში დაიწყო მოლაპარაკებები და 13 ოქტომბერს იმავე წლის 21 წლის გაფორმდა ხელშეკრულება ქალაქ ხარში უკვე საბჭოთა საქართველოს აისის სათაურია ხელშეკრულება სომხეთს, აზერბაიჯანს, საქართველოს სოციალისტურ საბჭოთა რესპუბლიკებისა და ოსმალეთის დიდი ეროვნული ხელობის თავრობასთან. უკვე აქ რუსეთი აღარ ფიგურირებს.
და ეს ხელშეკრულება, ყარსის ხელშეკრულება, რაზეც ხშირად არის საქართველოში სპეკულაციები, მოქმედებს ძალაშია საქართველოს შემთხვევაში?
აი რომ ხერო სიტუაცია აი ეს ეს ხელშეკრულება დაიდო უკვე აი საბჭოთა საქართველოსა და თურქეთს შორის და ნუ აზერბაიჯანსაც და სომხეთი რუსეთის მონაწილეობით. ეხლა როგორ არის? ეს ყარსის ხელშეკრულება, ანუ პირდაპირ კავშირში ეხლა იქ იყო ერთი ესეთი მუხლი, პირველივე მუხლში ჩადებული, ეს აუცილებლად უნდა ითქვას, პირველივე მუხლში რაწერია, ნახე რომ მოსკოვის ხელშეკრულების გარდაო, ანუ თვითონ მოსკოვის ხელშეკრულებაში არის რუსეთ და თურქეთს, საბჭოთა რუსეთ და თურქეთს, რომ აქამდე რაც რუსეთსა და თურქეთს შორის ხელშეკრულება ჩადებულა, ყველა ანულირებულიაო, ბათილადაა ცნობილი და აქედან იწყებაო ყველა პერიო. და ყარსის ხელშეკრულებაში წერია, რომ ესე იგი, ამ შემთხვევაში ყველა, რომელიც ძველი ხელშეკრულება იყო დადებული საქართველოსა, სომხეთსა, აზერბაიჯანსა და თურქეთში, თურმე იყო ყველა დაუქმდაო, ერთადერთი ძალაში რჩება რუსეთ-თურქეთის 21 წლის 16 მარტის მოსკოვის ხელშეკრულებაო. ანუ საფუძველი ამ ხელშეკრულების არის 16 მარტის ხელშეკრულება, მაგრამ რუსეთი ამ მხარე აღარ არის უკვე ყარსის.
კაი, ბოლო შეკითხვა გოჩავ, თქვათ ეს სახელმწიფო დუმამ სათათბირომ კომუნისტების ინიციატივას დაუჭირა მხარი, ბევრი თუა ეხლა ამ შეკითხვაში და ეს მოსკოვის ხელშეკრულება დაირღვა. რა ხდება მაშინ ყარსის ხელშეკრულებასთან საკრო და რამის საფრთხე არის თუ არა ამაში?
მე მგონია, არა, მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ეს პირდაპირ კავშირში ყარსის ხელშეკრულებასთან არ არის. იმ კუთხით, რომ მოსკოვი არ არის მხარე ყარსის ხელშეკრულებას. მოსკოვის ძალდატანებით კი ბატონო, მოსკოვის მონაწილეობით, მაგრამ ყარსის ხელშეკრულებას უშუალო მონაწილე მოსკოვის საბჭოთა რუსეთი არის. იყო საბჭოთა საქართველოს, სომხეთი და აზერბაიჯანი. ჩვენ ყარსის ხელშეკრულების პირობები ჩვენ 1992 წლის 30 ივლისს უკვე საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის შევარნაძემ და პრემიერ-მინისტრ თურქეთ დემირევმა მაშინ, როდესაც გაფრინდა საქართველოს თურქეთ შორის მეგობრული ურთიერთობა, აი მაშინ ჩაიდო ესეთ მუხლა, რომ ერთ-ერთ მუხლში ასეთი პირობა, რომ ჩვენ ყველა ასე ვთქვათ დოკუმენტს დაწყებული 1921 წლის 13 ოქტომბრის ყარსის ხელშეკრულებიდან ცნობთ და ვაგრძელებთ ამ ურთიერთობას. ანუ ჩვენ თვითონ 92 წელს ცანით ეს ხელშეკრულება ჩვენსა და თურქეთს შორის. მოსკოვის ხელშეკრულების ან ასე ვთქვათ გაუქმება ამ შემთხვევაში პირდაპირ კავშირში ხარხის ხელშეკრულებასთან ჩემი აზრით არ არის პირდაპირ კავშირში და აქედან გამოდინა ეს არის წმინდა წმის სპეკულაციები რაც უკავშირდება რუსეთის ასე ვთქვათ მიზანს მოსკოვის მიზანს ამ ეტაპზე რომ კიდევ უფრო მეტად დაძაბოს თურქეთთან ურთიერთობა ანუ წმინდა სამართლებრივი თვალსაზრისით ასეთნაირად წარმოდგება თუმცა ეხლა ისეთი სიტუაცია არის რომ ყველანაირად ასე ვთქვათ და მიწუმეტეს გასათვალისწინებელია რომ ქართველებმა სომხებმა და აზერბაიჯანელებმა ერთად დავდეთ ეს ხელშეკრულება მისი დემონსტრაცია რომ მოხდეს ქართლის ხელშეკრულების მოსკოვის ხო ამბავია სამივე სახელმწიფოს თანხმობა უნდა იყოს და ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანი არცერთ ვარიანტში და არც სომხეთის ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ნაკლებ სავარაუდო რომ ხელშეკრულების ასე ვთქვათ დემონსტრაციები წავიდნენ
გვითხრა კოჩა საითიძე, ისტორიკოსმა, პროფესორმა, თქვენ ისვენდით გაცემას დაბრკოლების ზოლს. ჩვენი საუბრის თემა გახდათ 95 წლის წინანდელი ვითარება საქართველოში. იმხანად საქართველოს პირველმა დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ უთანასწორო ზოლაში, რასაც განაპირობებდა საერთაშორისო იზოლაცია და ძალების გამოფიტვა, განსა და მარცხი სამხედრო პოლიტიკური მარცხი და თებერვლის დღეებში ტრადიციულად საქართველოში იხსენებენ საქართველოს თავისუფლებისათვის დაღუპულ მებრძოლებს და ჩვენც ამ გადაცემაში შევძელით გარკვეულწილად 1 საათის განმავლობაში გვესაუბრა სწორედ აი ამ ისტორიულ პროცესებზე და იმ ადამიანებზე რომელთა ხსოვნას დავისხებას არ ეძლევა მიუხედავად იმისა რომ გავიდა აგერო კვე 95 წელი გაცემა დაბრკოლების ზოლი დასრულდა თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ კი რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება მე კობალი კლიკაძე ვარ ერთი კვირით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება